Chitunzi 25. Kudza kwa mzimu oyera. Adafa Yesu bantanda, na kalanso ndi moyo, anapita kwa kumwamba. Zitapita izi, abwenzi ambu Yesu, anasonkhana pamodzi, na pemphera pamodzi. Mwadzi dzidzi, mzimu oyera, unatsika kuchokera kumwamba. Nudza pali yense wa iwo, ndikuwapatsa mphamvu, kuwathandiza kuuza anthu ena za Yesu. Mzimu oyera, ndiye mthandizi wawo. Mzimu oyera, amawathandiza kuzindikira mawu a Mulungu ndikuchita zimene zikonveretsa Mulungu. A Kristu saso wathandizo kuchokera kumizimu ina. Ngati walandira Yesu monga mpulumutsi wako, tsono Mulungu akupatsa iwe mzimu oyera kukuthandiza iwe.